Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Planet për bashkimin e ATK-s dhe doganës në një institucion të vetëm po shkojnë drejt dështimit. Largimi i fuqisë punëtore në Maqedoninë e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në Zejtari. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes në Kosovë thonë se punët rreth transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri janë duke shkuar sipas planit. Mirpo njohësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK-ja nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejet si arritur e veçantë në këtë drejtim. Raporti Arton Konushevcit.
Forca e sigurisë së Kosovës po mbyll vitin e parë të tranzicionit drejt shëndrimit në forcë me kapacitete ushtarake. Njohësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejet si arritur e veçantë, kurse përfaqësuesit e institucioneve thonë se me gjithë sfidat e paraqitura që nga miratimi dhe hyrja në fuqi e ligjeve për KC, aty për Ministrinë e Mbrojtjes, për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës, punët në drejtim të transformimit kanë ecur sipas parashikimeve. Burim Ramadani, zëvendës ministër në largimin mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash është arritur që të konsolidohen disa kapacitete për të vazhduar edhe me punët e tjera operacionale.
Në Forcën e Sigurisë është themeluar shtabi i përgjithshëm, janë themeluar katër komandat kryesore, është rrit numri, respektivisht është pranuar një numër i pjesëtarëve të rinë, dhe si e tillë ka vazhdu edhe në aspekte tjera. Ministria në të njëjtën kohë është në përfundim të fazës tranzicionit në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe në përgjithësi mund të them se tashmë kemi ministri dhe forcë në kapacitete edhe administrative, politike dhe operacionale që i përgjigjet kërkesave dhe detyrimeve ligjore.
Ramadani tha se Kosova i ka të definuara politikat e saj në rrafshin e mbrojtjes.
Qeveria ka marrë vendim që edhe aeroporti i Gjakovës të jetë në menaxhimin e Ministrisë Mbrojtjes dhe FSK-s, në mënyrë që për çfarëdo lloj zhvillimi të kapaciteteve të kemi edhe hapësira të nevojshme.
Forca e sigurisë së Kosovës në vazhdimsi është ngritur edhe në mbikëqyrjen e NATO-s, duke synuar që pas një faze tradicionale prej 7-10 vjetësh, edhe Kosova të jetë pjesë e aleancës veriatlantike. Aktualisht Kosova ka një qeveri në largim, kurse qeveria në ardhje e Kosovës sipas Ramadanit duhet të ketë parasysh komponentin e vazhdimsisë së partneritetit ndërkombëtar dhe vazhdimin e politikave strategjike.
Patjetër ta ruaj orientimin pro-amerikan, respektivisht modelin amerikan dhe rrjedhimisht modelin e NATO-s në sistemin e armatimit, pajisjeve dhe të komunikimit, sikurse elementi dytë që të vazhdojnë, respektivisht edhe të avancojnë politikat e mbrojtjes dhe besoj edhe programin që ne kemi paraqitur edhe në strategjitë sigurisë kombëtare.
Platon Avdiu, njohësi i çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se nga punët e bëra deri më tash nuk shihet se është punuar shumë në këtë drejtim dhe se sipas tij as në këtë vit dhe as në vitin e ardhshëm nuk është se mund të pritet shumë në drejtim të një avancimit të punëve për transformim.
Mund duket që janë të ngatët dhe nuk po shohim shumë gjëra konkrete, mirë po po mendoj që nuk mund pritet shumë edhe gjatë kësaj faze, përveç ndoshta mund të rritet tash pak më tepër numri i pjesëtarëve, numri i personelit të rekrutëve të ri.
Avdiu konsideron se institucionet e Kosovës sikur nuk po nxitojnë të kryejnë punët dhe obligimet e tyre me një ritëm më të shpejtë.
Po mendoj që po merë parasysh edhe këtë raporti me NATO-t që gradualisht do të shtatë tjetë të pranushme për shtetet e NATO-s dhe për vetë aliancën e NATO-s, mirë po në anën tjetër edhe vetë plani i tradicionit është një plan do të thotë 10 vjeçar, i cili do të merë kohë deri sa FSK-ja të arrijë gjitha kapacitetet defanzive, për shkak se dihet që kjo do të jetë një forcë kryesisht mbrojtëse, do të thotë defanzive dhe nuk do të jetë ofanzive.
Me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, planifikohet që numri i pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës të arrijë 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Prej tyre 10% kërkohet që të jenë nga radhët e komunitetit Pakic. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës përballet me problemin e përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb pas presioneve të Beogradit zyrtar, i cili ka ftuar serbët që të bojkotojnë këtë forcë duke e konsideruar atë të dëmshme dhe faktor jo stabiliteti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi i Administratës Tatimore të Kosovës dhe Doganës në një institucion të vetëm vështirë se mund të realizohet sipas parashikimeve të mëhershme. Zyrtar në largim të qeverisë së Kosovës pohojnë se një projekt i tillë nuk është i favorshëm pasi Dogana duhet të ruaj statusin aktual. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Projeksionet për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës në agjencinë të hyrave të Kosovës po shkojnë drejt dështimit. Autoritetet qeveritare në Kosovë në vitin 2016 kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganës së Kosovës në një agjenci të përbashkët, duke quajtur atë si Agjencia e të hyrave të Kosovës. Për këtë qëllim, para 3 vitesh ishte harmonizuar dhe projekti ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se një unifikim i sistemit të mbledhjes së të hyrave nuk është i nevojshëm. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se situata politike dhe ekonomike nuk është në favor të jetësimit të këtij unifikimi. Rafuna thotë se është shumë nevojshme që dogana të qëndrojnë në statusin aktual.
Për arsye se dogana paraqet kufirin shtetëror, paraqet identitet të shtetit dhe doganjerët sot e kësaj dite janë në të gjitha pikalimet kufitore duke përfshirë edhe Serbinë. Elementi i dytë që nuk duhet të bëhet, është për arsye se sipas raportit të cilën kanë bërë organizata ndërkombëtare, niveli i zhvillimit të doganës administrative tatimore nuk është i njëjtë. Dogana administrative doganore është shumë më e zhvilluar se sa administrata tatimore.
Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, thotë se misioni i doganës në disa fusha është më ndryshe se ai i administratës, edhe për këtë arsye ai thotë se jo në të gjithë sektorët e nevojitet të bashkimit. Përveç mbledhjes së taksave doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, akcizën për buxhetin, kontrollimin e importit dhe eksportit, Berisha thotë se dogana kontribon edhe për sigurinë, si në luftimin e aktiviteteve ilegale, rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare, siç janë luftimi i krimit kufitar, luftimi i trafikut të drogës, mbrojtja e popullatës nga ambienti, parandalimi kontrabandimit dhe armeve dhe substancave eksplozive. Si pas ti, në këtë proces mund të integron vetëm disa njësit e këtyre dy institucioneve.
Ne vlerësojmë se jo gjithçka është duhet të bashkohet, sepse dogana paraqet suverenitetin shtetëror të një vendi, paraqet territorin doganor të një vendi, paraqet territorin shtetëror të një. Kështu që mendojmë që disa funksione doganës duhet të ruhet pavarësia e saj, sepse është më rëndësi qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin e luftës kundër krimit transkufitare, po dhe në gjitha fusha tjera përgjithse që ka dogana.
Berisha thot po ashtu se pavarësia doganës duhet të ruhet sa i përket prezencës kufitare.
Praktikat në shumë vendet botës, ose shumicë e vendet botës janë që dogana ruhet atë autonomi, sepse duhet të në Kosovë ndërtojnë të kapacitete, sepse ende që ndërtojnë gjitha me krime kibernetike, dogana me krime të fusha, shambull të madra strategjike, të madra në përdorim të fesh, droga, arme, edhe të ngritë të luni rol matë madhë në aspetin e sigurisë nacionale dhe mbrojtën e shëndetit.
Kurse Lulzim Rafuna thot se disa nga vendet e bashkimit evropian që më herët kishën përfunduar këtë proces, prap i kanë darë këto agjenci në mënyrë që të funksionojnë në mënyrë të veçantë.
Këshilla jam, rekomandimi jam, është që të mos bëhet bashkimi, mos tecet për arsye politike, po dhe për arsye tash nivelit të zhvillimit të dy administratave, por shikohet mundësia që të avancohet administrata tatimore, ndërsa të shqipët mundësia e krimit një entiteti veçantë i cili do të menaxhoj, kontrolloj dhe administroj tatimin e vlerës së shtuar, ndërsa doganës i bëhet më shumë presion që ta merr rolin e luftimit të kontrabandës, evazionit fiskal.
Administrata Tatimore Kosovës është një agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Financave. Kjo agjenci mbledh tatimet dhe kontributet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Kurse dogana Kosovës, përveç detyrimeve doganore për mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, taksën, akcizën e përkufi, mbron shoqërinë edhe nga kontrabandimi drogës, mallrave tjera të ndaluara me efekte dëmshëm të krimit ekonomik si dhe evazionit në të hyra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Largimi fuqisë punëtore nga Maqedonia e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në profilet e specializuara. Në Odën e Zejtarëve të Maqedonisë së Veriut janë duke punuar në krijimin e një regjistri elektronik për të parë se në cilat profile ka më shumë mungesë të krahut të punës. Ekspertët thonë se shteti duhet të ndajë subvencione për të rinj që orientohen në shkollat profesionale. Më shumë si sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në Maqedoninë e Veriut si shtet tani më ka filluar të ndjehet mungesa e zejtarëve të ndryshëm dhe mjeshtërve në profile të caktuara, si rjedhje largimi të një numri të madh të tyre me punë të përkohshme në vendet evropiane, ku pagat janë më të larta dhe kushtet për punë janë shumë më të mira, theksojnë nga Oda e Zejtarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët janë duke punuar në krijimin e një regjistri elektronik për të parë se në cilët profile ka më shumë deficit për krahun e punës. Darko Velkov nga kompania Vrabotua, një mëkër e cila bën ndërlidhjen e punëdhënësve me ata që kërkojnë punë në sektor të ndryshëm për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut duhet të angazhohet seriozisht që të ofrojë kushte më të mira për punë, si në sektorin privat ashtu edhe në atë shtetëror, nëse nuk dëshiron të mbetet pa punëtor. Për fat të keq, vetëm 13% atyre që futen në procesin arsimor orientohen tek arsimi profesionalizuar. Prej këtu duket qartë sepse kemi kaq diskrepancë mes asaj si çka kërkohet në tregun e punës dhe çka paraqitet si ofertë, thekson Velkov. Nga ana tjetër, Besa Kadriu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se shteti me urgjencë duhet të orientohet në përpilimin e një strategjie gjithëpërfshirëse, duke pasur në fokus investimet në profile deficitare.
Kjo në mjafton një përgatitje e sistemit të edukimit, i cili do të ishte shumë më, të themi, frytëzënës, në kuptimin e asaj që investimet më të mëdha në sferën e buxhetit që i dedikohet arsimimit të shkojnë kryesisht tek shkollat profesioniste, respektivisht tek shkollat zanati, që do të avancojnë zanatet, dhe këto të mbeten, do më thënë, me një strategji tjetër plotësuese që do të favorizon të qeveria, që këto gjenerata, kuadrët që i përgatit nga këto shkolla që dalin, të jenë, do më thënë, me paga të arsyshme, mënyrë që të siguroj atyre një jetë solide.
Zejtarët nga Maqedonia e Veriut largohen për arsye të ndryshme, duke filluar nga kushtet e këqija në punë, influencës së politikës në zhvillimin e biznesit, ngritja në karrierë në sektorin shtetëror, standard i ulët jetësor, deri tek problemet me ajrin e ndotur. Theksojnë kështu kompani që mundësojnë ndërlidhjen e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me kompanitë e vendeve evropiane që kërkojnë krah pune. Pas infermierëve, mjekëve e kujdestarve për pleqet, të cilat janë në kryet e listës e atyre që largohen nga Maqedonia e Veriut, vijnë punëtorët e ndërtimit dhe inxhinierisë elektrike, por edhe ata që kanë profesione si elektricist apo hidroteknik, murator, si dhe punojnësit në sektorin e turizmit, duke përfshirë këtu kamarier të kualifikuar dhe kuzhinierët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.